17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O potrebi da pomognu, o humanosti i dobroti govore Tamara Klarić, jedan od inicijatora kampanje Pruži korak, i Ivana Radojičić iz udruženja Prevodilačko srce.
Ja sam bila negde završna godina srednje škole, čini mi se, kada sam počela da volontiram, tako što sam okupila nekih 6, 7, 8 svojih tada najbližih drugara i napravili smo neki neformalni pokret koji se zvao Pokaži malo da ti je stalo. Prosto nas je nekako ujedinila ideja da želimo da uradimo nešto dobro za zajednicu, odnosno za nekoga ko nismo mi sami, i kako da pomognemo nekome možda ko nekoj ugroženoj grupi, svako u svom okruženju, kome možda treba podrška. To nam je bio nekako primarni motiv, i da vidimo kako će to sve uticati na nas i gde će nas odvesti takva priča. Nekako uvek bila prisutna ta želja nekako da promenimo nešto. To je, mislim da je to bilo najveći negde pokretač i srž te ideje, bilo nešto da uradimo nešto da nam bude nekako drugačije, jer mislim da smo nekako specifična generacija, tamo negde od, ne znam, 80 možda 5. 6. godišta, pa negde do 90. odrastali smo u nekom periodu u ovom društvu gde dosta je bilo negativnih stvari sa svih strana, i dosta smo nekako ubeđivani od malena da nešto ovde nije okej, da mi nismo okej, da sve što se radi ne valja, da neko nam je drugi kriv, da tako stavljamo odgovornost na neke činioce koji su dolazili s polja i tako dalje. I onda mislim da je kod nas bilo prisutna ta užasno, užasno jaka želja da pokažemo da ne mora da bude tako. Okej, jesmo imali svakakve neke okolnosti koje nisu toliko zavisile od nas, a koje su nas možda sprečavale da radimo pozitivne stvari i da kao društvo napredujemo, ali to ne znači da mi to ne možemo da radimo i u takvim okolnostima. Svašta smo radili. Bile su neke pojedinačne akcije za podršku porodicama čije su se deca lečila u inostranstvu i za decu bez roditeljskog staranja. Imali smo još neke razne ideje. Sada to su sve bile onako neke manje akcije kojima smo se mi bavili, ali je Nurdor nekako bio osnova i naša nekako baza. 2017. je bila prva akcija Pruži korak. To mislim da je došlo negde tam, baš posle par godina kad smo se onako bili manje aktivni svi iz te naše grupice, jer nekako smo pozavršavali fakultete svi i onda počinje onaj period odraslog doba, jel, kad svi nešto očekuju od tebe da se posvetiš kao nekim onako suštinskim i ozbiljnim stvarima i da se kao prestanu te hobi i kako ih ljudi nekad, nekad posmatraju, a nama opet nekako se to nije dalo tako i nismo želeli da ta strana našeg rada i uopšte volontiranje i to uključivanje u društvenu zajednicu i u promene koje smo mi želeli da to sad prestane, zato što smo mi sad postali odrasli i sad se očekuje da se uozbiljimo, jel, da tako kažem pod navodnicima. I eto onda iz tog našeg bunta verovatno je i nastala ta najveća akcija koju smo napravili do sada. Ja sam zapravo bila pozvana na neko, to je kao hodočašće u Španiji, tradicionalno svake godine se održava. Ne mogu sad da se setim, ima nekoliko ruta, uglavnom ta na koju su mene zvali je bila od 250 km puta, pešači se sve vreme, imaš neki organizovani smeštaj, nije ni bitno, uglavnom meni to zazvučalo ono super zanimljivo i volim mnogo Španiju, uživala sam tamo neko vreme i onda sam pristala onako odmah kao naravno da hoću da idem, ali bilo je par meseci do tog putovanja i meni nekako sve vreme smetalo to što idem da radim tako nešto što mi je bilo ono super cool i ono sjajno iskustvo, da radim tako nešto u nekoj tuđoj zemlji, negde kao daleko od svog doma, i tako mi stalno prolaze kroz glavu, malo ne svakodnevno, zašto ovako nešto ne postoji kod nas i zašto ne bi bilo moguće. Mislim, ok, možda Španija jeste više pogodno da se tako nešto organizuje, ali mislim da nije nemoguće da tako nešto radimo i u Srbiji. I ja tako dok sam razmišljala o tome, ponovo sam se nešto sa nekim drugim idejama povezala sa Nurdorom i znam da su tada oni, baš u tom periodu, se privodila kraju izgradnja nove hematonkološke bolnice dečije u Nišu. I znam da su došli negde do, onako, iscrpili su se bili glavni donatori i podrška za izgradnju. Oni su bili negde pred kraja, ali su zafalila sredstva i nisu imali u tom trenutku kanala da obezbede ta sredstva u nekom skorijem roku. I ne znam uopšte kako, meni su to nekako sve motalo po glavi i onda sam u jednom trenutku uzela da proverim koliko ima od Beograda do Niša tačno kilometara i videla da je 256 ruta. I pogledala otprilike kakav je teren i koliko je to izvodljivo i shvatila da jeste izvodljivo i da je moguće i da postoji neki stari put koji može i da se pešači i ništa, onda sam prosto nekako odmah mi se činilo da je to, znači da ja ću da otkažem ovo, neću da idem u Španiju, neću da pešačim tamo, nego ću da se spremam u stvari da to napravimo kod nas u Srbiji, i predložila sam to Bogdanu Stevanoviću, koji je moj najbolji prijatelj i saučesnik u svim ovim akcijama i poduhvatima koje smo radili tada još od 2010. i predložila sam mu to, on je prihvatio onako na prvu i nekih možda 3-4 meseca smo to sve organizovali prvi put i napravili tu prvu pruži korak kampanju, kad smo uspeli da obezbedimo više od 3 miliona dinara za tu poslednju fazu izgradnje klinike. I malo posle naše akcije, ovi moji saigrači iz Nurdora, oni to sve pripisuju nama, celu tu posle fundraising kampanju koja se desila nakon našeg pešačenja, tako da je do kraja godine, mi smo pešačili negde u početak novembra, do kraja godine su obezbeđena sredstva za završetak izgradnje, tako da bilo onako baš značajna kampanja i nešto što se prvi put dešava u kod nas, što niko do tada nije radio na taj način, i meni je onako bilo baš drago što nisam otišla u Španiju, nego što se to desilo ovde.
Ja sam Ivana Radojičić, član Udruženja Prevodilačko srce. Priča počela tako što je Olgica Andrić iz Novog Sada, ona je prevodilac i sudski tumač za italijanski i portugalski, počela da prevodi ljudima besplatno kojima treba za lečenje. I malo po malo, to se proširilo u jednu lepu organizaciju. Prevodimo za sve ljude koji u svojoj matičnoj zemlji ne mogu da se leče, znači iscrpli su sve mogućnosti lečenja i moraju da idu da se leče u inostranstvu. Ili u svojoj matičnoj zemlji ne mogu da dobiju dijagnozu za svoje stanje ili oboljenje, tako da moraju da idu na dijagnostiku u inostranstvo. Najčešće su ljudi iz Srbije, Bosne, Hrvatske, evo sad imamo i prevodioce za makedonski i naravno crnogorski, premda odatle najmanje imamo ljudi, da li oni imaju to mnogo bolje organizovano ili ne znaju za nas, ne znam, ali svakako iz Crne Gore najmanje ljudi se javi za da im je neophodan prevod. Prevodi su jako skupi, naročito prevodi medicinske dokumentacije jer su usko stručni i zahtevaju znanje iz jezika i iz medicine i medicinskih termina, tako da mi na taj način doniramo, ne doniramo živ novac, ali evo ovako smo preveli oko 300.000 strana, što bi bilo recimo oko 300.000 evra da smo donirali u novcu na drugi način. Što kad se pogleda, s jedne strane, delo je kao, pa dobro, vi to samo prevedete, vama to nije teško, a kada se pogleda koliko to zaista košta, to je pozamašna cifra i ljudima, tim koji idu u inostranstvo na lečenje, svaki dinar znači. Ali bukvalno svaki, jer su to ogromne pare, to su veliki troškovi, to nije samo lečenje, oni moraju da idu tamo, oni moraju da borave, moraju nešto i da pojedu, treba da stignu do te zemlje, treba da se vrate, često moraju da idu na kontrole i to su ogromni izdaci, ljudi prodaju stanove, kuće da bi se lečili i to je strašno. I ono što je negde za mene najvažnije, to je to neko oslanjanje duše o dušu. To je kad se prosto sa nekim dodirnete bez nekih reči, bez nekih suvišnih pompe, priče. To su neke stvari koje su bitne. Da nekome pružite lopovski, da ga dignete, da on može da preskoči tu ogradu u kojoj je. I negde uvek ovo gledam kao da su mi neka njihova odskočna daska na daljem putu gde se ti ljudi bore za život. Pomoći tim ljudima mikron, olakšati im, barem da ne misle o tim papirima, o tom prevodu. Za mene je to velika stvar. To je kao štafeta, kao sad neko da trči i ti mu daš malo vode, okrepiš ga, ko oni trke formule, pa kad uđe onaj pit stop, pa im ti malo zašrafiš, malo ih poguraš, da oni mogu da idu dalje. Jer svi mi moramo te ljudi malo da poguramo, da idu dalje, jer nažalost najčešće oni sami ne mogu i najčešće zbog finansijskih problema, jer kao što rekao, to sve košta jako mnogo, ta lečenja su jako skupa, tako da svakako da novac igra s jedne strane jako veliku ulogu, a s druge strane, na kraju smo mi niko i ništa i došli smo bez ičega u rukama na ovaj svet i isto tako i odlazimo. Pitanje je od početka do kraja šta smo uradili, koga smo dodirnuli, kome smo pomogli, ko je nama pomogao, ne pričam samo za ljude, mislim tu za sva živa bića, znači za ono kako se mi ponašamo i prema životinjama i prema biljkama i prema našoj planeti. O svemu tome moramo stalno da vodimo računa, jer i to je vid neke pomoći, možda ne nama trenutno, ali za neku generaciju koja ostaje iza nas, svakako mi treba da budemo neki primjer.
Mi smo pešačili 8 dana od Beograda do Niša i pošto imali jako malo vremena da se pripremimo za sve to, bilo nam je zapravo glavno pitanje kako da napravimo mehanizam da to naše pešačenje zapravo bude pravi i neki materijalni doprinos. Kao mi smo znali da ćemo da idemo i da će to biti neko naše posvećivanje ono duha i tela 8 dana tom jednom cilju, ali je bilo važno da probudimo i druge ljude da kako da doprinesu tome da to sve ima na kraju materijalni efekat. tako da smo zapravo simbolično prodavali svoje korake do Niša. Svako ko ima mobilni telefon i ovaj broj mogao je da pošalje SMS poruku na Nurdorov broj 1150 i na taj način da donira 100 dinara, odnosno da kao otkupi simbolično jedan naš korak i da na taj način donira za izgradnju bolnice. Cijelo putovanje zapravo, ja ne mogu samo da izdvojim to, taj trenutak kada smo mi stigli, nego bukvalno od prvog dana kad smo krenuli, svi ljudi na koje smo nailazili, sva mesta u kojima smo spavali, pošto nam je Nurdor obezbedio prenoćišta sa porodicama čije su se deca lečila, kojih naravno ima po celoj Srbiji, i sa volonterima Nurdora. Tako smo spavali u kućama kod tih ljudi, gde opet svaki taj naš dolazak i boravak tamo imao posebnu neku priču, i maltene kao da eto svaki dan koji smo provodili je bio jedno novo putovanje za sebe. Tako da kažem, opet žao mi je što mislim da mi to ne može da se prenese u reči, i potpuno je neko osjećanje koje mislim da čovjek ne može to da iskusi na drugi način nego u tim nekim tako ekstremnim, na svaki način ekstremnim situacijama. Tako da je neko posebno novo gorivo za koje, emotivno gorivo za koje ja nisam znala do tada.
Odavno ja radim raznorazne humanitarne akcije, sprovodim, nekako mi je to, ako mogu, zašto da ne pomognem drugome? Ako se samo malo potrudimo, možemo svašta da uradimo. I ne mogu da kažem da neki unutarnji poriv sad kao, ja moram baš to da radim, ili ne moram, radim i druge stvari, mi u okviru srca organizujemo sve i svašta, ali negde pomoći drugome je nešto što me definiše i što zaista u tome uživam, i smatram da je to dužnost svakog od nas. I ja to kao svoju dužnost na ovoj planeti se trudim da ispunim najbolje što mogu i kad god mogu. Ja sam ona generacija koja je još uvek imala priliku da od malena i od prvog dana škole se uči da su mi svi prijatelji, da svi treba jedno drugome da pomognemo. Bila je jedna situacija kada sam bila prvi razred osnovne škole. Sedala sam u klupi sa jednim dečkom koji se zvao Goran. I on je odgovarao pesmicu "A u što je škola zgodna". I na kraju kaže: "Nema one družine da delimo užine, nema one s kikom koju ne dam nikom." I on je stajao kako je ustao da odgovara, i učiteljica ga je pitala, imali smo jednu staru divnu učiteljicu, pitala ga je: "Ali bi ti dao Ivanu nekome?" I on se onako krenuo i pogledao i rekao: "Ne bih." On je poginao 99. tokom bombardovanja na Kosovu. I negde za mene je on ispunio to što je rekao u tom prvom razredu. Iako sam ja otišla iz tog razreda odmah posle te školske godine, i zaista smo negde učeni, bar mi ona nas učila, da pomažemo, da smo zajedno, da nema razlike među nama. I mislim da mi je prosto to imalo toliki uticaj, da sam se toliko zarazila time da drugom treba pomoći, da drugom treba izaći u susret, da eto, prosto je to postalo tako deo mene. Mislim, svakako dolazim iz porodice koja volila da pomogne, i moj deda je bio, da kažem, uticajan, i zaista kome god je mogao da pomogne, pomogao je ili nije odmagao, i on mi je ovo govorio: "Ako možeš, pomozi, ako možeš, pomozi." I to stalno negde ostane u čoveku. Pomaže se na mnogi načine, ne mora se pomoći finansijski, može se pomoći bakici da odnese torbu, može se nekome predržati vrata. Milion stvari postoji kome svako od nas može da svakome pomogne, svaki dan.
Jako često to bude tako da kada odlučimo da zatvorimo oči pred nečim o čemu ne znamo dovoljno, u stvari propuštamo mnogo. Kad sam počinjala to sve, kad sam se približila Nurduru, meni jeste bilo teško i suočavanje sa time da postoje tako teške bolesti koje se dešavaju deci, jeste bilo teško, ali ja sam tad imala 19 godina kad sam to sve počinjala i nekako moja reakcija tada mi je ono i očekivana negde bila. Ja sada pokušavam da prenesem svim ljudima u svom okruženju i šire upravo to da okretanje glave od bilo kojih takvih priča uopšte nije, ne treba da bude zapravo izbor. Zato što ono što sam ja naučila od te dece i ono što čovjek može, koliko čovjek može da se obogati zapravo njihovim pričama, nema cenu uopšte. I ja sada 100 puta da dobijem priliku da izaberem, da znam šta je iza toga, da bih zatvorila oči, svaki put bih otišla tamo, jer je to neprocenjivo stvarno, ta iskustva i kontakt sa njima i toliko neke životne radosti koja se zapravo tu krije je nevjerovatno nešto. To je kao da ste na samom izvoru neke životne energije. Sad ja mogu da razumem koliko ljudima možda to deluje čudno i možda i nevjerovatno, ali stvarno jeste tako. Ta deca su sve, samo ne neko ko odustaje, ko pokazuje da je na izmaku snage, kome je teško, zapravo ko pokazuje da mu je teško. Tako da biti tu uz njih i gledati ih kako ti znaš da se oni bore zaista za život i bukvalno se bore za život, a gledati ih kako to rade, a to je upravo ovo što sam sada ispričala, gde nema nikakve neke teskobe, nema, oni se ne žale, jako retko se žale na bilo šta, nego nekako samo žele da i dalje budu deca i pored toga što im se dešava, oni provode dane igrajući se, smejući se, najčešće su oni ti koji zapravo nas uveseljavaju i koji unose neku pozitivnu atmosferu i među svoje roditelje i među sve nas kojima dolaze u susret. Tako da ja sam toliko naučila od njih o tome kako ići kroz život i kako pristupati svim stvarima u životu, tako da nikad ni za što ne bih zamenjala to iskustvo, stvarno.
To mi je toliko uraslo u mene i da mislim da bih bila u stanju i jesam u stanju i to donekle radim, da organizujem svoj život i svoj radni život tako da prevodilačko srce uvek može da bude deo toga. Nas smo 4 u koordinatorskom timu, tako da je uvek neko tu. Uvek neko može da pročita mail, da pogleda šta se dešava, tako da smo negde tu raspoređene da će neko uvek videti. Negde su ljudi oko mene možda navikli, možda i ne prihvataju, ali samo ja to ne želim da vidim, prosto ne obraćam pažnju. Imam sreću da imam jako veliku podršku od muža i to mi mnogo znači. Znači, on je preuzeo neke na sebe teže stvari, kao što je on ima posao sa radnim vremenom, ja nemam posao sa radnim vremenom, ja sam freelancer, da bih ja mogla da zadržim srce kao deo sebe i volela bih da imam priliku u životu da zauvek to radim, znači do kraja svog života, to bi me, da imam prostora za to, to bi me jako činilo srećno.
Thank you.
meni je važno da osoba koja je prevela dobije hvala, jer je ona uradila tu najveći trud. Negde ja sam pristala da radim te neke raspodela, raspoređivanja, uglavnom to, to radim, zato što toga ima mnogo više i zato što upiti dolaze često i prosto negde moraš imati, znaš, ja ne mogu kažem, sad ću da radim, danas ću da radim 2 sata i da prevedem to i to, znači kad si prevodilac imaš izbor, mogu, ne mogu, znači svako uzme koliko može do određenog roka, a mi što koordinišemo, mi smo stalno to, iako se mi ne vidimo, znači s jedne strane to deluje ko zna šta mi radimo, a s druge strane, znači u petak u 1 ujutru stigne upit. Ja ga pogledam, pročitam gomile papira da vidim šta treba da se prevede. Meni je važno da onaj ko je preveo dobije hvala. Jer mi je jako stalo da ti ljudi koji nisu na prvoj crti vidljivosti, ja sam negde sad postala vidljiva. Oni nisu. I meni je važno da oni budu vidljivi i da oni dobiju zahvalnost. Ne samo prevodiločko srce, nego svaka ta osoba koja je nešto uradila. Ima mnogo ljudi koji nisu u Srbiji, koji žive po raznim malim mestima, koji nemaju mogućnost da postanu na ovaj način vidljivi. Da oni dobiju reči hvale. Negde što mene boli i što se često provejava, da ljudi više cene živ novac. To je opet ona priča kao šta je vama da prevedete, to delo je mnogo lakše nego zaraditi određenu količinu novca. Iako, mislim, nije tako, svi ti ljudi se odreču nečega da bi preveli bilo sna, bilo druženje sa svojim decom, bilo odlaska u prirodu, bilo čitanje knjiga, šta god, znači svako ima pravo na svoje vreme da radi šta god je njemu volja, svi se odreknu da bi pomogli nekom drugom. Jer sve je važno, znači važno je ako će neko da donira da odveze te ljude na aerodrom. I to je važno, jer oni ne moraju da plate taksi ili da se maltretiraju autobus. Svaka karika u lancu od problema do rešenja je važna.
Ja duboko verujem da je mnogo više ljudi, dobrih ljudi, onih koji bi činili dobro, ali nekako te mašinerije koje promovišu loše stvari u društvu i možda one ljude koji na tim stvarima profitiraju su nekako uvek bile glasnije. Ja bih voljela da u budućnosti sve što treba da uradimo je da pokušamo da budemo glasniji od toga i tek mislim da ćemo onda videti koliko je zapravo nas sa druge strane, ali mislim da definitivno se radi o tome da ne treba o tome da ćutimo.
U reportaži govorila Tamara Klarić, jedan od inicijatora kampanje Pruži korak, i Ivana Radojičić iz Udruženja građana Prevodilačko srce. Autor Milana Radić.
kraju